Viņa priekšā, lai zemojas visi ķēniņi, visas tautas, lai viņam kalpo, žēlastība jums un miers, lai no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Ik viens jau mēs šajā dzīvē esam piedzīvojuši īpašs pavērsienus, kas izmaina, kas pārvērš mūsu dzīvi, kas liek pieņem kādus radikālus lēmumus, īstenot negaidītus pavērsienus, un īstenībā tā jau ir, ka katra diena mums atnes kaut ko pilnīgi jaunu, negaidītu, iepriekš neparedzētu. Ir arī īpaši notikumi un situācijas mūsu dzīvē, kad mēs pilnīgi izmainam kaut ko. Tas izmaina visu iepriekšējo, mēs kaut ko sākam un piedzīvojam radikāli jaunu, jaunā virzienā, ar jaunu skatu. Un Zvaigznes dienas evaņģēlijas, kurā mēs šodien arī pulcējamies un esam, kurā ir stāsts par kādiem gudrajiem magiem, kā viņus sauc, no austrumu zemes, kas redzējuši kaut ko tādu, ko tie paši gudrie nespēja iepriekš paredzēt. Un tad šis pirmais pārsteigums viņiem bija tas jau pirmais pārsteigums. Ka viņi nāk pielūgt kādu ķēniņu, ka viņi nāk pielūgt kaut ko lielu varenu, un nāk pielūgt un meklē un neatrod to pilī, neatrod to Heroda pilī, neatrod valdnieka drēbēs, kāda izrādītā cieņa un goda, kā pienākas, bet atnāk un atrod to vienkāršā Betlemē. Dažus kilometrus vai cik tas ir no Jeruzalemes. Kāda vietā, ne tādos apstākļos. Un, protams, viņi vadījās varbūt pēc kaut kā cita, varbūt arī pēc kaut kādām domāja, ka atradīs pēc kaut kādām astroloģiskām kartēm, pēc kaut kādām zīmēm, zvaigznēm, vēl kaut kādām konstelācijām, ko tur mēģina un izskaitļot, kā mēs to parasti daram. Bet tas vienkāršākais ir, ka īstenībā, kur ir tā atklāsme, ko viņi varēja vienkārši uzzināt, viņi jau bija tikai tādi messengeri, tādi vēstneši, kas lika beidzot paskatīties Herodam un rakstu mācītājiem un virspriesteriem, paskatīties Dieva vārdā. Kur tad viņam bija jādzirst? Un tā atbilde ir, ka mēs varam atrast Dievu vārdā īstās atbildes. Parasti mēs ķeramies pie visām blakus to kādām lietām, mēģinam izskaitļot gadus, skaitļus un citas lietas, notikumu zīme, kā un kad un kurā dienā un ar kādām vajadzēs pamosties, iet vai strādāt vai darīt tos vai citus darbus. Meklē Dieva vārdā atbildi. Īstenībā Kristus bērnu viņa atrada pēc svēto rakstu norādījumu. Un, protams, arī pavērsiens bija tāds, kas viņus pārsteidza, ka, protams, mēs parasti nākam un ejam atpakaļ pa to pašu ceļu. Bet tie sapnī saņēma norādījumu neatgriezties pie Heroda atpakaļ. Un tie gāja citu ceļu. Citu ceļu atpakaļ katrs uz savām mājām. Visa Dieva dāvāta dzīve, ko mēs bieži vien neapzinamies. Ja mēs ejam tādā paļāvībā uz Dievu, tā ir pilna pārsteiguma. Tā var būt tik interesanta. Ja mēs nerīkojamies tikai pēc savas pieredzes, bieži vien samaitātās, bieži vien izkropļotās vai bieži vien pamatotās netanīs lietās, kādās mēs gribam, tā ir pilna dažādu un interesantu pavērsienu, bieži vien lietām, kurām mēs negribam ļaut notikt. Mums ir jābūt atvērtam, negaidītiem. Mums ir jābūt atvērtiem pieņemt no Dieva dažādus pavērsienus. Bieži vien mēs savu laimi esam palaiduši garām. Ābolus ēduši zaļus vai sapūšus. Neesam sagaidījuši piepildīto laiku, īsto brīdi, pareizo vietu. Neesam bijuši tur, kur mums bija jābūt galu galā. Tanī brīdī, lai saņemtu no Dieva kaut ko tādu, kur viņš savā neizmērojamā un neaptveramā pārpilnībā un bagātībā, ko mēs bieži domājam, ka Dievs ir tikpat aprobežot kā mēs, mēs neesam pacēluši, pieņēmuši varbūt to izaicinājumu, to dāvanu, kādu mēs varējām saņemt. Un, protams, tad mūsos var ienākt, ja esam atvērtas brīnums, kas var arī izmainīt mūsu pašus. Izmainīt mūsu pašus. Jautājums ir tikai par to, vai mēs gribam mainīties. Vai mēs gribam saņemt kādas izmaiņas. Varbūt labāk palikt pie tām vecām lietām, pie drošām, pārbaudītām, izturētām un tā. Un šeit arī mums šodienas stāstā jau modernajam cilvēkam ļoti grūti sagramot gan to, ka varēja piedzimt Dieva dēls no Jaunavas Marijas, no svētā gara ieņemts. Patā mēs to tā pieņemam, visi to pieņem, visi to apdzied, bet vai mēs to esam tā pieņēmuši un atvērt, ļaujot mūsu sirdi apspīdēt Dieva gaismai, Dievu vārdam, un vairāk ticēt tam, ko Dieva vārds saka, epifānija, zvaigznes diena, kas īstenībā ir atspīdēšanas, epifānija, atspīdēšanas diena. Atspīdēt, apgaismot, tas ir kaut kas tāds skaists, topi apgaismot. Celies, topi apgaismot, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Par cikiem no mums ir uzlēkusi tā kunga godība? Par cik mēs sevi varam pieskaitīt tādiem apgaismotiem? Es nerunāju to, kā sektanti bieži vien to ņem savā aprūpē, un tad izredzētais, apgaismotais tas, nu, kas visu saprot, ja pārējie tur nesaprot. Bet es domāju, ka Dievs katru vienu ir nācis apgaismot savu Kristus dzimšanu, savu šī patiesā gaišuma nākšanu pasaulē, kam Jānis Kristītājs bija tikai norādījums. Es neesmu gaisma, bet īstā gaisma vēl nāk. Es tikai liecinu par gaismu. Un šī apgaismošana, kad gudri ieradās Jeruzalemē un jautāja Hērods, diezgan nētā situācijā nokļuva. Iedomājies, tu esi valdnieks. Tev pēc tavas stabules notiek viss taviem plāniem, taviem visa kā, ko tu esi izdevis likumus, kur viss ir pieņemts un visam jābūt tā kārtībā, un tu kaut ko nezini. Te ir vēl kaut kas tur cits ķēniņš dzimis. Kaut kādā ieradušies, kaut kādā nepareizā adresē, nākuši tā kā nesuši savu dārgas lietas līdz zeltu, vīraku, mirres, un tagad nav kam iedot, ne man tās paredzētas kādam citam, kas dzimis pārpratums, izgāšanās savā veidā. Un tādu mēs redzam, kas vēlāk notiek šī briesmu lietas ar mazo Betlemi, kur arī Hērods nesagaidījis atpakaļ šos mazus, nesagaidījis atpakaļ šos ziņnešus, kas nu izdibinās, kur tad tas ķēniņš ir dzimis, atgriež pa citu ceļu, tad viņš vienkārši nekā cita nevarēdams iznīcina visus jaundzimušos, kas ir raudu diena, Betlemei, tikai tāpēc, lai nevarētu izdzīvot šis viens, kam bija jānāk šajā pasaulē. Evaņģēlija vārds mums māca par tādu kļūdu, kas var notikt un cik dārgi tas var maksāt par dažām mūsu izvēlēm, kur mēs ejam ieradumu pēc, varbūt nesakojam Dievu padomam, norādēm, atklāsmēm. Mēs redzam, kā Bētlēm pēc tam visi ir asiņaini un cieši un raudas. Tikai tāpēc, iedomājamies, ja tie austrumu gudrie būtu atgriezušies atpakaļ pie Heroda un uzreiz pateikuši. Viņam izstāstījuši stāstu, kur viņi bija, ko viņi satika, kurā mājā, kurā adresē tas notiek. Kļūdas arī mūsu dzīvē bieži maksā dārgi. Ja mēs ejam kaut kādiem savām, pēc savie ieraduma, pēc saviem nostāstiem, tā kā mēs tur esam ieplānojuši, tā kā mums ir kāds teikuši, virzījuši, bieži vien esam izmantoti, esam piedzīvojuši un nodarījuši lielu ļaunumu citiem. Šajā gadījumā tā būtu globāla katastrofa. Bet austrumu gudrie nerīkojās. Viņi paļaujas Dieva atklāsmē. Viņiem ir drosme nepaklausīt tās valsts ķēniņam, valdniekam. Un rīkoties tā, kā Dievs sapnī to viņiem bija atklājis. Viņiem bija drosme nezaudēt šo drosmi un doties tālāk atpakaļ uz savām mājām. Viņi ir izdarījuši to, ko Dievs viņiem ir licis darīt. Neskatoties uz to, arī ja tās zemes ķēniņš viņiem ir pavēlējis atgriezties pie viņa, viņi dodas uz mājām. Pieņemt lēmumu pareizā brīdī un situācijā un rīkoties saskaņā ar Dievu prātu. Mēs redzam, tāda ir bijusi arī vēlākā baznīcas dzīve. Mēs redzam apustuļus, pravieši, kā saka visus evaņģēlistus, sludinātājus un tādus mācekļus ir piemeklējusi dzeļu pārbaudījumu tieši tāpēc, ka viņi nolēma paļauties uz Kristu, paklausīt Kristumu, pielūgt viņu un palikt savās mājās, doties pie savējiem atpakaļ, nevis izdabāt Romas imperatoriem vai kādiem citiem imperatoriem, Dievam būs vairāk klausīt nekā cilvēkiem. Un, protams, tā ir mums tāda stiprinoša vēsts arī mūsu dzīvē šodien, kad mēs daudz ko. Būt kristietim, tas nenozīmē būt paklausīgam visam. Ja mēs esam paklausīgi varam, godājam, paklausamies, bet vienmēr paturēt skaidru šo Dievu vārdu evaņģeliju vēsti. Tas nozīmē, nevis tā, ka tiem apvienot un kaut kādā pazaudēt mācību un ticību un doties tikai tāpēc, ka nu viss iet un es arī eju. Bet cik nozīmīgi ir palikt Dieva vārdā. Atrod no sākuma Jēzu Kristu. Atrod, kur viņš ir. Piedzīvo. Pagodini, pielūdz un tad paliec ar viņu savā sirdī. Neprast ir kaut kāda cita lieta, kas mums šodien liek paskatīties uz lietām savādā. Mēs redzam tur tādu vienu mazu neievērojamu grupiņu, kurai ir ļoti liela nozīme šajā stāstā. Tie bija virspriesteri un tie bija rakstu mācītāji. Bez viņiem pat Hērods neuzzinātu, kur Kristus, kur viņam pravietis ir teicis piedzimt, kurā vietā viņu meklēt. Man vairāk šokē tas, ka tagad izlasījuši to, uzzinājuši. Viņi nedodas līdz austrumu gudriem. Špions jau parasti bija moderni sūtīt līdz. Nu tad aizsūt kādu, kur tad viņi ies un kur tad viņi būs. Bet viņi nedodās līdz. Tas arī mums tā liek paskatīties uz lietām. Nu, tu lasi Dievu vārdu, nu, tu zini Dievu vārdu, bet tu neseko Dievu vārdam, neklaus viņam. Un turpin dzīvo tā, kā it kā nekas nebūtu noticis. Pavecam. Šī vieta un zvaigznes diena mums liek paskatīties uz lietām savādāk, liek piedzīvot kaut ko. Nepietiek ar to, ka tu lasi rakstus. Izrādās, ka tev vēl vajag saprast viņus. Un noticēt tam, kas tur rakstīts. Lai savā dzīvē pieņemt lēmumus un arī rīkoties saskaņā ar rakstiem. Un tas ir ļoti svarīgi, es domāju, šajā mūsu ikdienas dzīvē. Gudrie gan paklaus šiem rakstiem. Viņi seko atrod Kristu. Un arī viņiem nepietiek ar to, ka viņi ir atraduši tikai Kristu. Nepietiek ar to, ka viņi ir pēc visām paražām nesuši un pravietiski nesuši arī Kristam šīs dāvanas darbās, kā varas, kā priestarības, kā arī šīs izredzētības, šīs upura zīmi, ko vēlāk arī Kristus piepilda lieldienu dienā, no lieldienās, lieldienu laikā. Mēs redzam arī, ka viņiem pašiem daudz kas sevi jāmaina. Ka viņiem jāiet pašiem ir cauri dažādiem zaudējumiem, pašiem jāpiedzīvo savu kļūdu sekas. Austrumu zemes ciemiņi. Kristu atrod tikai dažus kilometrus tālāk no Heroda pils. Tāds bija arī gudro attālums no šīs savas maldīšanās vai kalkulācijas līdz Kristumu. Un dažreiz arī mūsu dzīvē mums, ja mēs nākam, nu kā saka, Kristus pārspīd pagāniem. Es arī esmu nācis no pagāniem. Cēlies un pateicos Dievam, ka viņš man ir vedis. Bet dažreiz ir tāda maza, niecīga, tāds attālumiņš, kas šķir tev. It kā tu esi, it kā tu jau redzi, bet tu vēl, kā saka, nepiedojies un nemaini. Un tā kļūda, kas sākotnē ir varbūt maziņa, vēlāk to bultu šaujot, tas attālums un tā plaisa un tā atšķirtība bieži un izveidoties diezgan liela. Arī austrumiem, arī tām mācībām, lai gan tās ir pirmās, varētu teikt, kas ir sagatavots un kas nāk un seko zvaigznē un kas nostājas un atrod to nam. Un mēs redzam viņu tās kļūdas, ir diezgan, diezgan lielas attāluma ziņā. Arī mūsu dzīvē Dievs sūta zvaigznes. Arī mūsu Dievs apgaismo kaut kādā īpatā veidā. Un tās nav varbūt astronomiskās zvaigznes, tās varbūt dažādas zvaigznes, kas uzlec mūsu ceļā. Un dažas spīd uz to brīdi tik spilgti, ka pat apžilbina tevi un neļauj iet tālāk. Kas atro, liek tev atrast to pareizo ticības ceļu, atro, liek atrast savas garīgās mājas, liek atrast un piedzīvot kaut ko īpašu savā dzīvē. Arī mums, mūsu ticības pieredzē ir bijusi katram sava zvaigzne, kāds pamudinājums, kāds drauga aicinājums, kāds, varbūt dažreiz tā nav bijusi pat pozitīva pieredze, varbūt tas ir bijis kāds aizskārums, kāds apbēdinājums, kāda vilšanās, kādas ilgas meklējumi. Šie meklējumi vienmēr ir vadījuši mūsu. Tāpat kā gudros cauri Jeruzalem, apkārt Jeruzalemē, vēl kaut kur. Bet ko mēs no tā izsacinām? Ko mēs izvērtējam savā dzīvē? Bet tiešām mēs esam nonākuši un kur mēs esam nonākuši? Tā kā zvaigznes diena. Ir tāda īpaša diena. Un manā dzīvē tā arī ir bijuši īpaša diena tieši ar ordinācijas gada dienu, ko svin šodien. Jo es ordinēju tieši zvaigznes dienā, tālajā pagājušā gadsimta 90. gados, 90. gadā. Un varu teikt savu zvaigzni, esmu atrads, paklausījis un palicis. Savu dzīvi izmainījis. Un arī netaisos atkāpties un kaut ko mainīt tālāk, jo Dievs man nepārprotami ir vadījis droši. Tāpēc pieņemsim arī mēs savas zvaigznes un vadību. Paļāvībā un ticībā uz Dievu vārdu saņemdam viņu svēto vakarēdienu, būdam ar viņu kopā draudzes kopībā, kā viņas miesas, kur viņš pats ir mūsu galva. Nāc, celies, esi apgaismots. Āmeni.